spravoval
restauraci kapitalizmu a túto svoji činnosť se snažil zakrývať takzvanou teórií o zvláštní cestě Československa k socializmu.
Slanský byl tedy hlava vašeho spiknutí. Říkáte, že to byl váš vzor, pokud jde o obojetnictví a všechny ostatní metody. A vy jste byl jedním z účastníků jeho protistátního spikleneckého centra. Vás bylo víc. Uveďte další spiklence.
Je přirozené, že Slánský nemohl provádět všechno sám. Snažil se proto vytvářet jádro spiknutí z osob, které mu byly zavázány a oddány. Jednou z takových osob jsem byl já. Dále to byl jeho blízký přítel Gemindr, který spolu s Klementisem a Londonem usměrňovali nepřátelskou činnost v ministerstvu zahraničních věcí a který v sionistických otázkách byl spojen s Fischlem. V československém hospodářství vyvíjel nepřátelskou činnost Frejka, který byl přímo spojen se Slánským, a československé plánování ovlivňoval spolu s Goldmanem, zahraniční obchod spolu s Leblem a tak dále.
Kdo přímo byl v armádě?
V armádě byl Rajcin, který byl přímo spojen se Slánským a organizoval na úseku armády spiklenecké síly, stejně jako to činil na úseku bezpečnosti Šváb. Pod vlivem Slánského stojící Švermová podřizovala zájmům spiknutí výstavbu strany a přes ní se Slánský hlavně opíral o Šlinka. Takovýmto způsobem vytvářel Slánský jádro celého spiknutí, pomocí kterého zajišťoval na všech úsecích politického i hospodářského života republiky plnění a provádění cílů protistátního spiknutí.
Jaké to byly cíle?
Chtěli jsme v Československu uchopit moc, postupně zničit a odbourat lidově demokratické zřízení, obnovit kapitalismus a vytrhnout Československo z tábora míru vedeného Sovětským svazem. Československo mělo být tedy vráceno naspět do tábora imperialistů ovládaného americkými imperialisty.
Nám je známo, že američtí a angličtí imperialisté, jejich agenti, vaše spiknutí přímo řídili. Vypovězte o tom.
Vím o tom, že asi v roce 46 se v Československu pohyboval Ziliakus, který se na veřejnost vydával za přítele lidově demokratických zemí, do kterých zajížděl, zejména do Jugoslávie, avšak po zradě Tita v Jugoslávii odmrštil masku přítele zemí lidových demokracií a postavil se otevřeně na stranu Tita. Z toho je zřejmé, že Ziliakus byl vlastně rádcem Tita při provádění zrady.
Pokud jde o tohoto Ziliakuse, máme k dispozici časopis Světové rozhledy. Je to číslo 11 až 12 z roku 47 a tam má Ziliakus na straně 978 článek. A v něm píše: Jeden z vedoucích polských komunistů mi vysvětlil, že v Polsku je možno dosáhnout přechodu od kapitalismu k socialismu bez diktatury proletariátu. Stejnou doktrinu rozvedl též vedoucí český komunista. To je citát z toho článku. Slánský přiznal, že to řekl Ziliakusovi on, a co vám je známo o tom spojení, které bylo mezi Slánským a Ziliakusem. Doklad předkládám soudu.
O spojení Slánského se Ziliakusem nevím, nemohu proto o něm vypovídat, ale vzpomněl jsem si, že tak někdy v roce 1947 při nějaké příležitosti Slánský hovořil o tom, že Ziliakus vykonává dobrou práci, která jistě nezůstane bez širšího vlivu. Domnívám se, že také nikdo jiný citát nepřečtený ze světových rozhledů nemohl říct než Slánský. Mimo Ziliakuse zajížděl po osvobození do Československa také Hermann Field. Tento Field již před druhou světovou válkou se pohyboval v levě orientovaných kruzích v zemi východní Evropy jako americký agent, který se kryl maskou pokrokového levicového novináře. Navštívil také v roce 1939 Československo a později osobně řídil útěky levě orientovaných osob a sionistů z Československa do Anglie. Touto americko-anglickou cestou se dostalo do Anglie mnoho lidí, z nichž někteří, jako ku příkladu Lebel, Landa Nový, po návratu v roce 1945 do republiky se zapojili do našeho protistátního centra, stejně jako další londýnéři Frejka, Goldman, Lomsky a tak dále.
Proč Field organizoval útěky levě orientovaných osob a sionistů?
Proto, poněvadž mohl mezi těmito lidmi získávat pro americkou špionážní službu vhodné typy, které by dělali agenty západních imperialistů v dělnických stranách východní Evropy. Využíval k tomu bezesporu pocitu jejich vděčnosti za záchranu před nacismem, který byl ještě zdůrazňován poskytováním různých podpor vybraným lidem v Anglii. Nevím již od koho, ale slyšel jsem po osvobození, že angloamerické rozvědky si zavazovaly z řadlevě orientované emigrace pro svoji činnost různé lidi poskytováním podpor z různých fondů. Po roce 1945 se Field snažil navazovat spojení v Československu s těmi lidmi, se kterými se během války a okupace při společném jeho i jejich pobytu v Anglii seznámil.
Jaké další spojení mělo vaše protistátní centrum s americkými imperialisty?
Vím o tom z výpovědí Scheinhorsta a Schönborna, že přímé spojení s naším protistátním centrem měl bývalý americký velvyslanec v Praze Steinhardt, který v srpnu 1948 prohlásil, že na ústředním výboru strany se vytvořila opoziční skupina, která stojí proti Klementu Gottwaldovi a proti Sovětskému svazu. Pokud ovšem Steinhardt tvrdil, že tato skupina se vytvořila kolem mě, není jeho tvrzení docela přesné, poněvadž centrum se vytvářelo hlavně kolem Slánského a já jsem do něj jenom patřil.
Jak počítali američtí imperialisté s Československem?
Je přirozené, že americko-angličtí imperialisté poté, kdy selhala v Československu jejich dounorová agentura a kteří zorganizovali spiknutí v ostatních zemích lidových demokracií, nemohli přirozeně z tohoto svého úsilí vynechat ani Československo. Počítali proto jistě po únoru, kdy jejich agentura představovaná Benešem, Zenklem, Rybkou a Majerem ostatními byla rozbita s agenturou v komunistické straně. A touto agenturou bylo protistátní centrum, které se snažili američtí imperialisté formovat po vzoru Titovy kliky z oněch lidí, které si před a během druhé světové války již pro svoji práci zavázali. Jak jsem o tom vypovídal v souvislosti s Fieldem. Důležitým pro uskutečnění cílu našeho spiknutí bylo uchopení moci naším protistátním centrem v Československu.
Jak jste to uchopení k moci prakticky prováděli?
V rámci příprav na uchopení moci jsme do státního, hospodářského i stranického aparátu v Československu rozestavovali, rozmístňovali a udržovali příslušníky, účastníky našeho protistátního spiknutí a různé nepřátele komunistické strany a lidově demokratického zřízení, jako bývalé kapitalisty, agenty západních špionážních služeb, různé buržoázní nacionalisty, sionisty, vyakšněné lidi, trockisty a tak dále. Zneužívali jsme k tomuto rozmístňování a hlavně Slánský svých vysokých funkcí v komunistické straně. Tak ku příkladu hned v roce 45 obsadil Slánský svými lidmi jako Hájkem, Karpelesem, Jančíkem, Junkem a ostatními kádrové oddělení sekretariátu ústředního výboru. Pomocí nichž potom byli tito nepřátelé rozestavováni a udržováni v důležitých funkcích a pozicích na různých úsecích politického i veřejného života.
Vypovídejte konkrétně o tomto rozestavování nepřátel.
Tak přímo do sekretariátu ústředního výboru strany vzal si Slánský svého přítele, kosmopolitu a syna velkého obchodníka Gemindra. Dále tam přijal židovského buržoázního nacionalistu, buržoázního advokáta a šmejdíře, aktivního sionistu, doktora Otu Fischla. Vzal tam mne jako válečného zločince, kolaboranta Švába, kterého později dosadil až do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti. Držel tam dále v aparátu strany oportunistku s protisovětským zaměřením Švermovou. Za krajského tajemníka v Brně dosadil židovského buržoázního nacionalistu a anglického špiona Schlinka a ostatní. Za náměstka ministra národní obrany protlačil a prosadil kosmopolitu a agenta gestapa Bedřicha Rajcina. Za ministra zahraničních věcí jsme měli Vlado Klementise, slovenského buržoazního nacionalistu a agenta západních rozvědek. A jeho náměstkem jsme učinili amerického špiona, trockistu, Londona a tak dále.
Vypovězte v tom směru rozestavování víc o sobě. Vypovězte, jaká byla vaše účast na rozestavování a udržování nepřátelských živlů.
Já jsem se účastnil rozestavování nepřátelských živlů na úseku československého hospodářství. Na tomto úseku přede mnou pracoval a působil židovský buržoazní nacionalista Ludwig Freika Freund, kterého tam dosadil Slánský. Jak se Freika dostal z Anglie do Československa, není mi známo. Vím jen, že hned v roce 1945 byl pověřen Slánským funkcí vedoucího národohospodářské komise sekretariátu ústředního výboru, která měla pomáhat při zajišťování úkolů výstavby a budování socialismu. Tuto národohospodářskou komisi Slánský a Freika hned zpočátku obsadili svými lidmi, různými kapitalistickými přisluhovači, které vydávali za nepostradatelné odborníky, a pomocí jich se stala z národohospodářské komise účinný nástroj v provádění nepřátelské a škůcovské činnosti Slánského v úseku v oblasti československého hospodářství. Přesto byla námi národohospodářská komise popularizována a ještě po únoru 1948 Slánský klad práci národohospodářské komise všem ostatním za vzor, ačkoliv její skutečnou činnost dobře znal. Když poté byla nepřátelská a škodlivá činnost Frejky a jeho společníků objevena, podařilo se nám omluvit její nepřátelskou činnost tím, jako by šlo o chyby, a tím zachránit Frejku a ostatní účastníky národohospodářské komise pro další aktivní nepřátelskou činnost. Po odvolání Frejky z národohospodářské komise a po jejím rozpuštění jsem byl Slánským pověřen já práci na hospodářském úseku a pokračoval jsem v podstatě v činnosti podle Frejky, a to podle pokynu, které jsem dostával od Slánského.
Vy jste tak, jako Frejka, rozestavoval a udržoval na hospodářském úseku nepřátele. A jmenujte nám tyto nepřátele.
Tak ku příkladu, generálním ředitelem těžkého strojírenství jsme udělali inženýra Fabingera, kapitalistického přisluhovače a nepřítele Sovětského svazu. Když jsem v roce 1949 na podkladě zpráv a informací, které jsem dostával z různých míst, informoval Slánského o škodlivé činnosti Fabingera, Slánský mě odbil s tím, že Fabinger je význačným odborníkem, specialistou, a že proto má ve funkci zůstat. Spokojil jsem se proto s tímto tvrzením Slánského. když potom později na základě usnesení předsednictva ústředního výboru měla být přezkoušena činnost Fabingera, Tausiková zřejmě na pokyn Slánského protahovala provedení tohoto prošetření téměř jeden rok, čímž se podařilo uchovat a udržet nám Fabingera až do roku 1951 ve funkci generálního ředitele. Generálním ředitelem československých hutí jsme učinili kolaboranta inženýra Jičinského, který za prvé republiky byl vrchním ředitelem třineckých železáren. V době nezaměstnanosti si choval živé krokodýly, které krmil kachnami, svým psům dával zlaté korunky a tak dále. Když jsem o těchto věcech, které mi byly hlášeny později pracovníky aparátu, informoval Slánského, řekl mi, že se jedná rovněž o význačného odborníka a že proto je pro nás na tomto místě vhodný. Spokojil jsem se s tímto tvrzením Slánského a nechal jsem Jičinského v této funkci.
Koho jste postavili do chemického průmyslu?
Generálním ředitelem chemického průmyslu byl kosmopolita inženýr Eisler s příbuzenskými vztahy do Ameriky.